Լույս եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մարտի 30-ն է, ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Էլինա Չիլինգարյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Արդյոք առաջիկայում Ղարաբաղյան խնդիրը կհայտնվի միջազգային դիվանագիտության օրակարգում։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի տնօրենների խորհրդում լրագրողներ այլևս չկան։ Հարցազրույց Չեխիայում Հայաստանի դեսպանի հետ։ Սակայն այս թեմաներին կանդրադառնանք րոպեներ անց, իսկ այժմ հետևենք այս ժամի լրահոսին։ Բելարուսում 3 հնդիմադիր ակտիվիստներ բանտից ազատ են արձակվել այնտեղ 1 օր անցկացնելուց հետո։ Ակտիվիստներն ազատազրկվել էին Բրյուսել մեկնելու ճանապարհին, որտեղ նախատեսում էին հանդիպել Եվրոպական միության պաշտոնյաների հետ։ Խուլիգանության մեջ մեղադրվող Անատոլի Լեբեդկոն եւ եւս 2 հնդիմադիրներ 3 ազատ են արձակվել $45 տուգանք վճարելուց հետո։ Մեր ռադիոկայանի բելարուսական ծառայությունը հայտնում է, որ հնդիմադիրներին չեն վերադարձվել իրենց անձնագրերը, ինչը կխոչընդոտի նրանց երկրից դուրս գալուն։ Բոսնիացի սերբ գեներալ Ռատկո Մլադիչով մեղադրվում է ցեղասպանության եւ մարդկության դեմ կատարած հանցագործությունների մեջ, 3 կանգնել է Հաագայի դատանի առջև։ Նրա պաշտպանները սակայն միջնորդել են հետաձգել դատավարությունը։ Մլադիչն անազատության մեջ է գտնվում արդեն 10 ամիս։ Այս ամիս նրա դատավարությունը պետք է սկսվեր, սակայն հետաձգվել է մինչև մայիսի 14-ը, քանի որ մեղադրյալը ըստ նրա պաշտպանների առողջական խնդիրներ ունի։ Ռատկո Մլադիչը մեղադրվում է 1995 թվականին Սրեբրենիցայում առնվազն 8000 մահմեդականների սպանության մեջ։ Բաղդադում Արաբական լիգայի գագաթնաժողովն ավարտվել է Սիրիային ուղված կոչով իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև երկխոսություն սկսել։ Արաբ առաջնորդները, սակայն Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը չեն պահանջում նրանց փոխանցմամբ Քոֆի Անանի խաղաղության ծրագիրը պետք է անհապաղ հաջողությամբ ի կատարածել։ Այսօր ժամը 18-ին Ազատության հրապարակում նախատեսված է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Վերադառնանք օրվա հիմնական թեմաներին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով ապրիլի 2-ից 3-ը պաշտոնական այցով Հայաստան կայցելի Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այցը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակին։ Երևանյան բանակցությունների հիմնական թեմաներից են լինելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կազմում Ռուսաստանի Դաշնության գործողությունները։ Արդյոք նշանակում է, որ սկսվում է Ղարաբաղյան խնդրի քննարկման նոր գարնանային փուլ, ինչ զարգացումներ են հնարավոր այս հարցով արևմտյան աշխարհում, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
27 ապրիլի 2-ին երկօրյա պաշտոնական այցով Երևան է ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, եւ ինչպես նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության ու մամուլի դեպարտամենտի տարածած հաղորդագրությունում, հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգում է մնում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդիրը։ Ինչպես հայտնի է, մոտ 1 ամիս առաջ էլ Եվրամիությունը, անձինս միության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի, հատուկ հայտարարություն ընդունեց, ըստ որի ցանկություն է հայտնում իր ներկայացուցիչների համար ստանալ Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հարակից շրջաններ առանց նախապայմանների մուտք գործելու հնարավորություն, այդպիսով նպաստելով ՀԱԿ Մինսկի խմբի առաքելությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով հայաստանյան վերլուծաբանները իրենց գնահատականներն են տալիս, թե ինչքանով է հնարավոր, որ առաջիկայում Ղարաբաղյան խնդիրը վերստին հայտնվի միջազգային դիվանագիտության օրակարգում։ Լսենք արտակարգ եւ լիազոր դեսպան վերլուծաբան Դավիթ Հովանեսյանին։
Ռոլանդսային պրոցեսը ես վերջին 20 տարիների ընթացքում ցույց է տալիս, որ կան ակտիվացման շրջաններ, կան ուրեմն բավականին այսպես մերյալ սեզոնի նման շրջաններ։ Կարծում եմ, որ ակտիվացում կարող է լինել, հատկապես նախընտրական շրջաններ են Հայաստանում, Ադրբեջանում, որ այդ իրավիճակը առավելագույնս օգտագործելու նպատակով որոշակի նոր շարաչարներ եւ որոշակի նոր ճնշումներ իհարկե կիրականացվեն, բայց կարծում եմ, որ օբյեկտիվ իրավիճակը, այն պայմանները եւ նախադրյալները, որոնք անհրաժեշտ են, որ բանակցային պրոցեսը ինչ-որ նոր փուլ մտնի, դրանք չեն փոխվել։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի կարծիքով էլ Լավրովի այցը նախ եւ առաջ պետք է բացատրել Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում Պուտինի վերընտրվելուց հետո Կրեմլի ցանկությամբ որոշակի ճշգրտումներ մտցնել տարածաշրջանային հարցերում։
Բնական է, Եվրամիությունը հատամիտարուց ավելա այդ դիտը տանում է, փորձում է ակտիվություն ցուցաբերել Ղարաբաղյան խնդրում, անկամ ինչ-որ ինստիտուցիոնալ մասնակցություն ունենալ, և Ռուսաստանը նույնպես պիտի փորձի պահի իր դերը, որը եղել է, ասես երկկողմանի հանդիպումները, փորձում են երևի թե համոզել կողմերին փոփոխության չգնալ։
Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն ու նրա տեղակալ Վլադիմիր Վարֆոլոմեևը այլևս ռադիոկայանի տնօրենների խորհրդում չեն։ Դա որոշվել է բաժնետերերի արտահերթ խորհրդի նիստում։ Արդեն ընտրվել է Էխոյի նոր տնօրենների խորհուրդ, այնտեղ այլևս ռադիոկայանի լրագրողներ չկան։ Այս մասին իր Թվիտերում գրել է Վարֆոլոմեևը։ Հիշեցնեմ, Էխո Մոսկվին համարվում է Ռուսաստանում ամենամեծ լսարանն ունեցող ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից, հատկապես վերջին խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների լուսաբանման ընթացքում փորձեր արվեցին ճնշել ռադիոկայանի գործունեությունը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը, որը պարբերաբար եթեր է հեռարձակում Վլադիմիր Պուտինի հասցեին խիստ քննադատություն պարունակող ռեպորտաժներ և ամբիոն է տրամադրում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին ու վերլուծաբաններին, տեսանելի ապագայում հավանաբար կկորցնի Ռուսաստանում անկախ ռադիոկայանի իր համբավը։ Էխո Մոսկվի փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի խորհուրդը 3 քվեարկությամբ ընդունել է նույնանուն ռադիոկայանի տնօրենների խորհրդի լիազորությունները դադարեցնելու որոշում։ 3-ից ձևավորվել է նոր խորհուրդ, ինչի մասին Թվիտերում տեղեկացրել է բաժնետերերից մեկը, գլխավոր խմբագրի տեղակալ Վլադիմիր Վարֆոլոմեևը։ Ընտրվել է Էխոյի տնօրենների նոր խորհուրդ, դրանում այլևս չկան ոչ ես, ոչ Ալեքսեյ Վենեդիկտովը, ոչ էլ Եվգենի Յասինն ու Ալեքսանդր Մակովսկին, այսպիսով տնօրենների խորհրդում լրագրող չի մնացել, հայտնել է Վարֆոլոմեևը և ավելացրել. «Իմ եզրակացությունն այս է, իրադարձությունները տխրեցնում են, սակայն դրանք լրագրողների համար բնավ չպետք է դառնան սպիտակ դրոշ պարզելու առիթ, ինչ խոչ ապե, եթերից մեզ դեռ չեն զրկել, ես հեռանալու մտադրություն չունեմ»։ Էխոն, այսպես ասած, հնազանդ լրատվամիջոց դարձնելու փորձերը սկսվել են հեռավոր 2000 թվականին, երբ Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ նախագահ է ընտրվել։ Այն տարիներից էլ Կրեմլը նախ փորձել է, այսպես ասած, լեզու գտնել գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովի հետ, ապա երբ դա չի հաջողվել, չինովնիկները սկսել են բյուրոկրատական տարատեսակ հնարքներ կիրառել ռադիոկայանի դեմ, հատկապես նախընտրական ժամանակաշրջաններում։ Կայանը պարզապես փակել չէին կարող, քանի որ դա կլիներ մամուլի ազատությունը ոտնահարելու աղաղակող քայլ, և որպես կանոն ընտրություններից հետո Էխո Մոսկվին համեմատաբար ազատ է աշխատել, սակայն 2012-ին այլ իրավիճակ է։ Գազպրոմ Մեդիան, որին պատկանում է Էխո Մոսկվի բաժնետղտերի վերահսկիչ փաթեթը, անցյալ տարեվերջին պահանջել է փոխել տնօրենների խորհրդի կազմը։ Գազպրոմ Մեդիան հավաստիացրել է, թե կադրային փոփոխություններ չեն լինի, և որ գլխավոր խմբագիրը կշարունակի աշխատանքը։ Ավելին, Գազպրոմ Մեդիան հայտնել է, թե տնօրենների խորհրդին չի պարտադրի փոխել խմբագրական քաղաքականությունը։ Էխո Մոսկվին շուրջօրյա հեռարձակում ունի։ Այդ փակ բաժնետիրական ընկերության արժեթղթերի 66%-ը Գազպրոմ Մեդիայինն է, 34%-ն էլ լրագրողներին է ընդվորում, դրա 18%-ի սեփականատերը գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն է, ով ժամանակին մերժել է նախագահական ընտրությունների շրջանում վստահված անձդառնալու Պուտինի առաջարկը։ Ենթադրվում է, որ Վենեդիկտովը Էխո Մոսկվի գլխավոր խմբագրի պաշտոնում կմնա առնվազն մինչև 2014 թվականը։
Այժմ էլ ընթերցենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Երկիր օրաթերթը գրում է. «Երբ 41 մեծամասնական խորագրի համար հարցումներ էինք կատարում, պարզվեց, որ ընտրողը չի ճանաչում իր ընտրած պատգամավորին. Համարյա բոլորը խոսքները մեկ առած նույն բանն էին գրկնում. չենք ճանաչում, չենք տեսել. Երբ հուշում էինք մականունը, զարմանում էին. Ոնց չենք ճանաչում» ու հուլունք-հուլունք շարում էին մտքին եկած գոհարները. «Այսինքն իմիջ ասվածը իրենք չեն, իրենց մականուններն են. Խնդիրն ի՞նչն է. Այս մարդկանց ընտրություններ պետք չեն, դրանք թիթիզություն են, որով չեն ուզում կեղտոտվել. Նրանց պետք ընտրությունների արդյունքները, որը հաճախ դզում փչվում է ոչ նրանց մասնակցությամբ»։ Բարոն Մյունհաուզենի մեջ մի հատված կա, երբ կատաղած կոստյումն է ընկնում տիրոջ ետևից. «Մեր մականունավորներն այդ կատաղած կոստյումն են, որն ամբողջ 5 տարի քրքրում է քաղաքացիներին»։ Հայոց աշխարհը գրում է. «Թատերական հրապարակում այսօրվա միտինգով արմատական ընդդիմությունը փաստորեն մեկնարկ է տալիս նախընտրական ակտիվ պայքարին. բնականաբար հիմնական խոսակցությունը կընթանա ազնիվ և արդար ընտրությունների, կեղծիքների ու խախտումների անթույլատրելիության, ժողովրդի ձայնին տեր կանգնելու վճռականության մասին. իրականում բողոքական ընտրազանգվածը հակի համար պարզապես հեղափոխության վառելիք է, որ կփորձեն իրականացնել մայիսի 6-ից հետո, և ազնիվ ընտրություններ հեղափոխականներին ամենևին էլ պետք չեն»։ Հայկական ժամանակը գրում է. Գալիք խորհրդարանական ընտրությունների հմայքը դառնալու են ընտրացուցակները։ Ընտրողների պաշտոնական թիվը Հայաստանում աճում է նույնքան սրընթաց, որքան արտագաղթի պատճառով նվազում է Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը։ Եթե այսպես շարունակվի, ապա շատ շուտով ընտրողների թիվը ավելի մեծ կլինի, քան Հայաստանի ամբողջ բնակչությունը։ Վերադառնանք օրվա թեմաներին։ Հայաստանի և Չեխիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992 թվականի մարտի 30-ին, ուղիղ 20 տարի առաջ։ Ակտիվացում նկատվում է սակայն 2008-ի սկզբից։ Չեխիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը Հայաստանի Հանրապետությունում Իվան Էստրաբն է։ 2011 թվականի օգոստոսին էլ Տիգրան Սեյրանյանը նշանակվել է Չեխիայի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Վերջին 4 տարիներին Հայաստանի և Չեխիայի միջև գրանցվել են մի շարք փոխադարձ դիվանագիտական այցելություններ, ակտիվացել է հատկապես կրթական ոլորտը։ Տաթև Լազարյանն է զրուցել Չեխիայի Հանրապետությունում մեր դեսպանի հետ։
Հայաստանի և Չեխիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են ուղիղ 20 տարի առաջ, 1992 թվականի մարտի 30-ին։ Այդ առիթով զրուցեցինք Չեխիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սեյրանյանի հետ։ Նա ասում է, թե անկախ Հայաստանի առաջին տարիներից դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են, սակայն կապերը ակտիվացել են միայն վերջերս։
Հարաբերությունները սկսել են ակտիվանալ մոտավորապես 3-4 տարի առաջ, որոնց ընթացքում 8-ը տարբեր փաստաթուղթ է ստորագրվել։ 3-4 տարվա մեջ գրեթե 3 անգամ աճել է երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը։ Բարձր մակարդակի են նաև քաղաքական հարաբերությունները։ Մշակույթի բնագավառում կա, ասենք կրթության բնագավառում կա փոխանակումներ կան, բայց ես համարում եմ, որ չնայած որ մեծ հաջողություններ են կարծանագրել այս տարին, մենք աճի տեղ շատ ունենք։
Հայաստանում Չեխիայի դեսպանատուն դեռ չկա։ Մինչ օրս Հայաստանի քաղաքացիներին սպասարկում են Թբիլիսիում գտնվող դեսպանատունն ու հյուպատոսությունը, սակայն շուտով Տիգրան Սեյրանյանն ասում է, Հայաստանում հնարավոր կլինի ձևակերպել փաստաթղթերը եւ մուտքի արտոնագրերը կարճաժամկետ այցելությունների համար։
Առայժմ դա կլինի փոքր դեսպանություն, տեղակայված կլինի, ինչպես ծրագրվում է, Լեհաստանի դեսպանության շենքում։ Եվ Չեխիան առայժմ ներկայացված կլինի ժամանակավոր հավատարմատարի Վասրասյան դիվանագիտի մակարդակով։
Իսկ նույնպես ինչ ժամկետների մասին է խոսքը։
Կարծում եմ ապրիլի մեջ արդեն ներկայացուցիչը կլինի եւ միգուցե մայիս կամ մայիս ամսին կամ դրանից քիչ ուշ կատարվի ինչ-որ արարողություն ստացման։ Ինչ վերաբերվում է հյուպատոսական ծառայություններին, ապա ես երևի թե ավելի հետաքրքրում է Շենգենի մուտքի վիզաների դրման հարցը, ապա նույնպես ծրագրվում է, որպեսի առայժմ այդ լիազորությունները հանձնվեն Հայաստանի Հանրապետությունն ու Լեհաստանի դեսպանությանը։ Խոսքը գնում է կարճաժամկետ վիզաների մասին, միջև 90 ժամկետով, իսկ եթե երկարատև վիզաների մասին, ապա առայժմ այդ գործընթացը կշարունակի իրականացնել Թբիլիսիում Չեխիայի դեսպանության հյուպատոսական բաժինը, խոսքը գնում է ասենք մշտական եկողների կամ երկար աշխատանքային կոնտրակտով եկողների կամ ուսանողների, որոնք գալիս են երկար սովորելու, առայժմ դրանք կմնան Թբիլիսիում, ինչպես որ մեզ տեղեկացրել են։
Խոսելով անցյալ տարվա աշնանը Պրահայում բացված Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան մասին, Տիգրան Սեյրանյանն ասաց, որ այն արդեն լիարժեք գործում է, օրական մոտ 15 հոգու է ընդունում եւ զգալի հեշտացել է այժմ փաստաթղթեր ստանալու գործընթացը։
Ծառայությունների համար Հայաստանի քաղաքացիների եւ այն օտարերկրյա քաղաքացիների, որոնք դրանց կարիք ունեն, այլևս անհրաժեշտություն չունեն մեկնելու Վիեննա, ամբողջ ծավալով հյուպատոսական գործառույթները իրականացվում են այժմ Պրահայում։ Շուտով սպասվում են որոշակի նոր տեխնիկական լուծումներ, որոնք թույլ կտան, օրինակ, քաղաքացու անձնագիրը ձևակերպել 10-15 օրվա ընթացքում։ Իսկ մեր ծրագրերի մասին բնականաբար առավելագույնը զարգացնել երկու հարաբերությունները Չեխիայի Հանրապետության հետ բոլոր բնագավառներում։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց օրվա, ինչպես նաև այս ժամի նորությունները, ռեպորտաժները գտեք ազատություն.am կայքում։ Մենք եթերում ենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին, դե իսկ այս ժամին ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան ստուդիայում աշխատեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Ցտեսություն։
Moonlight and mist, cuddled and kissed, hooted and hissed, laundry and list. We belong together, yes we do. What good was Da Vinci without?